Qozon Expo ko'rgazmalari yuzagida 6-chi Qozon Digital Week xalqaro forumi ishin davom etdi. Tatariston raisi Rustam Minxanov forum maydonchasida Bifarcom Tech ham Neoros jamg'iyatlari direktorlar soveti raisi Oleg Larionov bilan uchrashdi. Olar o'rtaq loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari to'g'risida fikr olishdi. Moskvadagi Fotonik uzagi Rossiya Federatsiyasi Sanoat ham savdo ministrligi yordamida zamon shiyoqtilik optika jihozlarini qo'llanishga kiritish bo'yicha klassli loyihani amalga oshiradi. Qozon Digital Week xalqaro forumida Rustam Minxanov, Serbiya ma'lumot ham telekommunikatsiyalar ministri Boris Bratina bilan uchrashdi. Tatariston raisi forum qonog'ini Tataristonga ham IT ulkada xizmatlashib ustiruvga qiziqsinuvi uchun rahmat aytdi. Bu safarning sifrlashtiruv ham ilm ta'limda xizmatlashishga yangi targ'ish berishiga ishonish bildirdi. Rustam Minxanov, shitillarning forumda qatnashuvchi g'adatdan tish ham to'liq va qaratli ishlari diplomatlari bilan uchrashdi. Tatariston raisi bilibitgancha, Qozon so'nggi yillarda turli klassli sharolar uzdiruv o'rnini aylandi. O'zgan yil Qozonda kelishak o'yinlari birinchi xalqaro multisport turniri, shulay ok, BRICS illari vakillarining birinchi uchrashuvi, turli sharolar shu hisobdan oktyabrda dunyo liderlari qatnashuvida Birlashmas sammiti o'zda. Bundan tash Qozonda Rossiya Islom dunyosi xalqaro iqtisodiy forumi, Rossiya Islom dunyosi strategik qarash turkum o'tirishlari, Raski Rossiya Qitay o'zaro foydali xizmatlashtirish xalqaro forumi, global yoshlar sammiti, energetika ham neft gaz ximiyasi forumlari boshqa sharolar aktivlik bilan o'tdi. Bu sharolar davlat siyosat ham jamoat ishlarini, diplomatlarni, biznesmenlarni, g'alimlarni jiyo deb ostizliqladi Rustam Minxanov. Tatariston premyer-ministri o'rinbosari Roman Shayxiddinov Qozon Digital Week xalqaro forumida Rossiya Federatsiyasi Fan ham yuqori bilim ministrligi tomonidan uyushtirilgan tormoq ham tibbiyot fani bilan idora etuv quroli bo'lib, Fan sifrli platformasi degan panel diskussiyani o'tkazdi. Fikr olishuvda Rossiya Fan ham yuqori bilim ministri o'rinbosari Andrey Amilchuk, Rossiya sifrli o'sish ilmta ham massa ko'lam kommunikatsiyalar ministri o'rinbosari Oleg Kachanov, Tatariston Fanlar akademiyasi prezidenti Rifkat Minxanov, ilning qo'ybir tibbiyotlari hokimiyat organlari ministri ведомстволар жетекшілері қатнашты. Роман Шайхиддинов хабар еткенше, технология лидерлігін айрышу үшін бік көп шығанақлар қолланыла. Шол вақытта фәнни текшернулер һәм ішшәмелер көлемін орттырыға, шолай оқ, әлігі технологияларының граждандар, дәулет, бизнес тарапынан керекли продукттар, сервистар әйленішіне оператив күртуіні тәтмін етері керек. Фән платформасы фәнни ішшәнлікні комплекс алып бару үшін цифрлы сервистарына һәм мәгълүмәти шығанақларыны бірештіре тұрған бірдәм цифрлы мұхит ол. Сессияда қатнашушылар платформа һәм барлыққа килә торган яңа цифрлы карарлар, сервистарының тормақ һәм төбәк фәнни үсеше белән идарә итәргә ничек ярдәм итүе, бу процессларны оптимальләштерү юнәлешләре турында фикер алышты. Rossiya ham Hindiston liderlarining so'nggi uchrashuvlari natijasida biznes ham hokimiyatning o'zaro to'g'ridan-to'g'ri xizmatlashishi uchun yangi qiyinliklar bildiruv masalasi tekshirildi. Rossiyaning haligi inisiativa amalga kiritilishak birinchi tubagi Tatariston bo'lishak. 8-9 oktyabrda Qozonda Bashir Ramiyev ismidagi IT parkda Rossiya Hindiston o'zaro natijalik degan tematik seksiyalar uzashak. Olar investitsiyalar, finanslar, xizmat bozori, ma'rif ham fan, цифрлы технологиялар, медицина, фармацевтика, нефть-газ химиясы комплексы ауыл хужалығы юнелешлерін өз ішін ала. Шулай ук Хиндистан масса күлі мәгілімет шаралары қатнашында медиа сессия һәм кино индустрияда хезмәттәшлек турында фикер алышу булачак. Мәдәни һәм спорт программасына аерым игътибар бирелә. Казанда Хинд киносы фестивале, Махатма Гандиның 155 еллыгына багышланган лекция, Хинд мәдәнияте көннәре, цифрлы сәнгать күргәзмәсе, киберспорт турниры, фиджитал крекет буенча халыкара студентлар уен узачак. Sanoat ekskursiyalari, Rossiya ham Tatariston predpriyatiyalari ko'rgazmalari, şey degustasiyaları hem iki yaklı uçraşular koralgan. Forum Hindistan'nın Rusya'daki ilşiliği yerdemen dayıştırıla. Onda ortak proyektler boyunca kilişuları imzalau. Yana biznes inisiyativları şetim ciberi küzdede tola. Forumda kutnaşu için resmi saytta Türkiyelerge mümkün. Республика премьер-министрінің басары, ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жаббаров жетекшілігіндегі делегация Малайзиядағы халықара халал ашамлықтар көрмесінде болды. Онда азық-түлік продуктары, фармацевтика, медицина жиһаздары, косметика, шулай ук мусульман туризмы, ислам финансары тәкъдим ителгән. Делегация Малайзияның ауыл қожалығы һәм азық-түлік иминлеге министры Мухаммед бен Сабу белән сөйләшүләрдә катнашты. Алар агросәнәгать өлкәсендә товар әйләнешен арттыру перспективалары турында фикер алышты. Татарстан белемнәр һәм технологияләр белән уртаклашырга, шулай ук уртак проекттар турында сөйләшергә әзер. Куала-Лумпурда делегация Малайзияның агросәнәгать белгечләре белән очрашты. Марат Жаббаров ассызыклаганча, Татарстан үзен сыйфатлы товарлар белән ышанычлы тәэмин итүче буларак күрсәтте. Шулай ук Татарстанда продукцияны сертификатлаштыру һәм стандартлаштыру уңышлы оештырылган. Республика компанияләре хәләл стандарты буенча Малайзия базарына чыгу өчен халыкара сертификатлаштыру органында аккредитация алган. Татарстан делегациясе Малайзияның Ислам үсеше департаменты директоры Сираджиддин Сухайми белән очрашты. Әлеге структура белән хезмәттәшлек итү Татарстанның халал продукциясен алга этәрү өчен стратегик әһәмияткә ия. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь лигада Казан Акбарс командасы яңа сезонның 5-нче уенын үткәрде. Казанлылар Татнефть Арена боз сараенда Түбән Каманың Нефтехим командасына 1-2 исәбенә җиңелде. Бу Акбарсның үз мәйданында 3-нче тапкыр рәттән җиңелүе. Казан хоккейчылары нибары 3 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 10-нче урынга төште. Иртәгә 19 сентябрьдә Акбар Статнефть спорт сарайында Уфаның Салават Дюлаев командасы белән уйный. Очрашу кичке сәгать 7-дә башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 18 сентябрь пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз. Иртәнге якта томан. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3,5 багынасының 756 миллиметрын тәшкил итә.